Bengisiti lavaranzika kuyo huyo kashi yenge shingwana shano tisi yao cha onze kakotavshika wa 2021. Tinloko maka ata mahungu ya viki. FMO avula swaku murangeli wa tiko nyonsa fanela kuya hlamula Londres kale tiela naka ni swikweneti swa xihundla. Swirho swa frilimu swi leleta ku xiyisisiwa ka tshinya ra milawu akuva nyonsi a tlhela a hlawuliwa ka vunharhu. Vana va tiko hi lava va xikuvalaka swinene hikola ka vutomi ra vana va murhangeli wa tiko news ringa ra ku tshamiseka lokunene. Mozal, Sazol na Kenmar va hluvuka ku ve vahanyi va kusuhi ni tikumponi leti vo xaniseka. Forum di monitoria do orçamento anga tshinya ra mintlhangano ya tiko ya ku kala yi nga lombi mfumo yi seketela swa ku murhangeli wa tiko nyonsa a fanela ku ya hlamula ximangalo xa Privinvest mayelano ni swikweneti swa xihundla tribunal ra Londres. Forum loko a nyikela emahungu ka xitichi xa Luza a le hambileswi murhangeli wa tiko a nga ni nsirhelelo wa ximfumo a tshinya ra milawu ya tiko ni milawu ya matiko ya misava a yi siveli ku va murhangeli wa tiko a ya hlamula tribunal ka nandzu wa ku va a wu endlile a nga se va hosi. Hi mavonelo ya nhlangano, ku miyelela ximangalo lexi a nga va ku yeyisa xitshungu xa tiko lexi a xi kombisaka tanihileswi murhangeli wa tiko ka mintirho ya yena a fanelaka ku va xikombekiso lexinene. Swirho swi nga ri swingani swa Komite Central ya Frelimo ka nhlengeletano ya vugamu swi leleti ku va murhangeli wa tiko a ya ka xiyenge xa vunharhu xa ku fuma tiko lani Felizarda Paulino, xirho xa huvu ya mfumo, a seketelaka swa ku a humelelo hi nhlayo ya ku tlakuka swinene ya Philippe News hi lembe ra 2019 swi pfumelela swa ku a ya mahlweni hi ku rhangela tiko ku ya fika 2030 ku rungula evidence yaxi. Ka nhlengeletano yoleyo, Cels Kureya, holobye wa vurimi lweyi a tibyiwaka hi swaku i n'wavutlhari wa Philippe News, a seketela swaku hlawula mani wa vaadiministraduri va swifundza a kunguhatiwaka ku endliwa hi 2024 a fanela ku va thindekisiwa. Ku va leswo swi endleka, huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko yi fanela a ku hlelisisa a tshinya ra milawu hi ku endla swa ku lava yimaka na news va londzovota nkarhi ku va va pfula mukhandlu wa ku ya ka xiyenge xa vunharhu ku tsala evidence yaxi. Chavukulu wa nyonsi i ku murhangeli muntshwa a va wa tlhelo ra Gebuza, leswi nga mu karhatelaka ngopfu ka ku thithisiwa swikweneti swa xihundla hi ndlela ya ku tirhisela, ku yengetela journal ri tlhamuxela swa ku ku ya mahlweni ka nyonsi ka xiyenge xin'wana swi seketeliwa hi vadlongozeli va yena kun'we ni vandla ka maredi sosiyali lana ku humelelisiwaka ngopfu Julian Kumbane na Egidio Vaz. DW Africa kangula viki hi mahungu ya ku rungula hi ta ku hambana xikarhi hanyo bya xitshungu kun'we ni vana va murhangeli wa tiko news. Rungula ri tsala swaku ku ni malembe na vana va murhangeli wa tiko va dlokotela xitshungu a nga lehi ku kombisa matshamela ntsena kambe nakona hi ku pfumaleka ka xichavo ka milawu ni swiboho swa mfumo. Hi dziva misoko a hundzeke, jaha ra ha ku chadaka Jacinto Ferrão Philippe News a endle nkhuvo wukulu lomu tikweni lani rhambeke ni vamatiko hi vuvonelele lebyi hakeliweke resa ra xitshungu hi ku kanya nawu wa ku tshama kaya wu hweleliweke murhangeli wa tiko. DW a rungula swaku leswo swi byale ku pfukelana hikuva ku voniwa swaku ingaku milawu leyi yi vekiwa ntsena a ku va yi landziwa hi xitshungu. Murhangeli wa tiko a ha ni n'wana wa vito Florindo News loyi a tiviwaka hi hinkwavo hi ku tlula milawu ni ku yeyisa maphoyisa hi machayelela ya ku tsutsumisa ngopfu movha ndzeni ka doropa ra ka Maputsu. Ku yangetela DW na agamisa hi ku vula swaku a ku se na tlhamuxeliwa nchumu hi tshomba ra vana va news va nga na rona hikuva va nga ni ntanga ya hansi ka mune wa makuma malembe a ku na leswi va nga vaka va swi hlengeletile. Tikumphuni ta Mozale, Sazol na Kenmar, hambi ti tirha ka swiyenge swo hambana, i swikombiso swa ku khanya swa ku hambi ku nga hundza malembe yo tala swinene, switshembiso ti nga swi endla mahlweni ka xitshungu a ti nga ta za ti swi landzile. Tanihi ku vula ka vululami bya matshamelo, tikumphuni hinkwato leti se ti ni 20 wa malembe na ti landza mintirho ya tona lomu tikweni, se ti ni vuyelo ka mintirho ti yi landzaka, kambe a ku na nchumu ni xitsongo ti nga xi endla ku yantswisa vutomi ra vahanyi va lomu ti yakiweke kona. Ku bunyisela ntshuri hi Mozale ka matsolo ku ya mahlweni hi ku humelela na ku nga endliwi nchumu a ku va ku yantswisiwa vutomi bya vana va tiko. Sazola karhi a landza vukoli bya Gash a Pandi ni le Temani ku nga twisisiwi swikhalo swa vahanyi va muganga. Kenmar a kaha misava ya risima ka ndhawu ya matimu ni ku chaviseka, kambe na yena a nga hlayi nchumu hi swivilelo swa xitshungu. Vululami bya matshamelo byi rungula swaku hinkwaswo leswi swa tiviwa hi mfumo, kambe a wu endli nchumu hikuva hi makhambi manyingi wa hlengela ka mintirho yoli hi male ya ku lombiwa hi tikumponi leti. Lexi xa vexiyenge xa notisi ya xa ku bindzuliwa ha Plural Media xi yaveliwa ha Xipalapala. Tipatse na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp. Yendla like ka pepa ra hina ra notisi ya Facebook. A ku vuta yamukela mahungu viki ni viki. Rindzela xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.